Nekako je bilo res na meji incidenta, ne? Jaz sem rekel, da se pred kameri ne bom pretepal, da bom kar pobegnil in mislim, sem gledal, kje bo izhod, če bo postalo nevarno. Najbolj blizu mi je bila televizija, zato sem rekel, ne boste vi mene več zajebali, jaz bom svojo televizijo. Ko sem jaz večer delal s predsednikom vlade, intervju, zjutraj sem bil pa aretiran kot šef narkokartela.
Dobrodošli v novi epizodi Reporter podcasta na nacionalni televiziji. V zadnjih tednih prava drama, vroče je tudi v politiki. V vseh teh zadevah se bom danes pogovarjal s televizijsko legendo Vladimirjem Voduškom. Vladimir, pozdravljen.
Lep pozdrav.
Kako gledaš ti na to, kar se zdaj dogaja na nacionalni televiziji? Ti si bil tam novinar večkrat, a ne, to bova obdelala kasneje. Naša kolumnistka, nekdanja direktorica televizije Ljerka Bizil je zapisala, da nacionalka ni bila še nikoli tako leva, kot je sedaj, ampak v zadnjih dveh letih, ko v zadnjem letu, ko je bil tam direktor Uroš Urbanija, pa ta nacionalna televizija še nikoli ni bila tako desna, kot je bila.
Ja, mislim, lejte, moja izkušnja, v bistvu, vse mogoče nimam prav, ampak rekel bi tako, da je v bistvu nacionalna televizija ena redkih podsistemov države, v bistvu, ki neke resne transformacije ni doživela v teh 30 letih. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je vladal znotraj nek gentleman agreement, ne? Nek sporazum med levimi in desnimi, da pač, ko so bili na, ko je bila na oblasti leva opcija, so se pač umaknili malo ti, ki so bližje desni opciji in se jim nič ni zgodilo, v bistvu. Ko pa je bila na oblasti desna opcija, se je pa ta levi del malo umaknil v zadje in ta gentleman's agreement je nekako funkcioniral do leta 2000, ko se je pač ta
2020,
ko se je ta vladajoča garnitura odločila, da bo pač bolj radikalno posegla v to in bo prevzela RTV in zato je prišlo do tega, bi rekel, tega, kar se zdaj dogaja, no, v bistvu.
No, prejšnji teden vozijo odstavljene voditeljice dnevnika na urgenco, a ne? Vemo pa za nazaj, a ne? Ko si bil ti na zadnje nacionalni televiziji, mislim, da je bilo to leta 2007 ali 2008, 2008 ja. A ne? Da si bil tudi ti precej grobo odstranjen z te televizije.
Ja, jaz sem bil dvakrat na nacionalni televiziji, ne? V bistvu začel sem pravzaprav svojo kariero novinarsko na nacionalni televiziji.
Če se prekinem, jaz sem bil dijak takrat v tistih obdobju 80-ta, 90-ta ja. Leta. Jaz se te spomnim, sem te gledal na televiziji, a ne, bile so takrat Miloševičeve jogurtove
tako,
revolucije.
Tako.
Ti si bil dopisnik televizije Ljubljana
tako,
takrat
tako.
Iz Beograda, a ne?
Ja, leta,
ti si nosil takrat glavo na prodaj, a ne?
Ja, leta 88 oziroma ja, leta 88 sem šel kot, praktično kot pripravnik. Bilo mi je pač predočeno, da grem za dopisnika v Beograd, če hočem imeti službo na televiziji in če bom pač se dokazal, potem bom ostal v službi, če pa ne, pa ne. In mislim, da, da je bilo to moje najpomembnejše pravzaprav novinarsko obdobje v samem začetku, v času razpada Jugoslavije, ko sem bil dopisnik iz Beograda. Pa ne zaradi tega, da bi zdaj hotel poudariti, ampak mislim, da je to, da je bilo to neko odločilno obdobje, ker je potem so se ljudje tudi na osnovi tega mojega poročanja iz Beograda odločili na plebiscito, tako kot so se, ne, leta 90 oziroma leta 91.
Ampak ti potem, ko je prišla demokratizacija, ti smel, če se prav spomneš, od takrat težave, ne?
Tako ja, jaz sem prišel nazaj, ja. Jaz sem prišel nazaj in sem postal urednik notranje politike, ne?
A je bil takrat že Lado Ambrožič?
Lado Ambrožič je bil odgovorni urednik informativnega programa, mislim, da pa je Janez Čadež je pa bil direktor televizije. Ne? In jaz sem prišel nazaj, sem mislil, peč, mogoče sem malo napačno zapopadil to demokracijo v Sloveniji, ne? Ker sem mislil, da je zdaj neko novo obdobje, v bistvu je pa bilo, bi rekel, ta tranzicija, začetek te tranzicije, kjer so se pomešali, nisi vedel, kdo je na levi, kdo je na desni, bilo je veliko agentov na eni in drugi strani in največjo škodo so ti pravzaprav naredili ti, ki so se inštalirali v neko drugo opcijo, so največ škodili. In bilo je tako, ne, da je takrat Lado Ambrožič in pa tudi Rosvita Pesek sta bila precej redna gosta takrat na obrambnem ministrstvu in v nekem trenutku je bila pač pobuda, da mene zamenjajo kot odgovornega urednika z Rosvito Pesek. Seveda jaz takih atributov, kot jih je Rosvita Pesek ponudila, sigurno nisem mogel ponuditi kljub temu herojskemu obdobju novinarstva v 90-ih letih, kjer sem pač dokazal neko, bi rekel, kvaliteto.
In tudi distanco.
Distanco.
Do ko leve, ko desne
tako,
politike.
In potem mi je bilo rečeno, da nekem trenutku, seveda jaz, pač seveda ne moreš na to vplivati, ne, v bistvu, odločitev je bila, da pač urednica in bilo je še precej zgodb, ampak ena, se spomnim se z istega obdobja, kako to zgleda. Meni je Janez Čadež takrat rekel, Vlado, veš kaj je najboljše, da greš domov, ti si doma, mi ti mu dali plačo. Mislim, kako? Jaz sem v bistvu na začetku, ne, poln zagona novinarskega in seveda nisem pristal na to. Sem rekel, to je nemogoča situacija. To je, potem končaš v Bangladešu tam pri televiziji, v bistvu, ne, če to sprejmeš. In potem sem se nekako že dogovarjal z Danilom Slivnikom, da prijem na delo. Ne, tako da sem, to je bila prva taka egzekucija, v bistvu, ker sem jaz zapustil takrat nacionalno televizijo in šel na delo.
Ampak ti si takrat tudi napisal v 90-ih knjigo Operacija Marinec. Izdala je Mladinska knjiga, bilo je to v zbirki Premiki. Jaz se spomnim, Danila Slivnika mi pred leti pripovedoval, da pač s to knjigo nihče ni bil zadovoljen. Operacija Marinec je bila pa knjiga o Depali vasi. Mislim, da je bil naslov scenarij neke vohunske afere.
Ja, v bistvu to je bilo med tem časom, ko sem imel malo več časa, ne, kot ravno med tem prestopom na delo in na nacionalni televiziji. In jaz sem to v bistvu zelo resno analiziral. Mislim, ugotovil en paradoks, ne, v bistvu, ne, mislim, te afere, ne. V bistvu, Miti Kunstlo, ne, so potikali, oziroma so mu dajali neke dokumente, ki so jih delno ponarejene, delno verjetno avtentične. In na osnovi tega, na osnovi teh dokumentov, ki jih je ta ekipa iz obrambnega ministrstva dajala Kunstlo in ki so šli potem naprej, na osnovi tega je potem prišlo do te Depale vasi, kar je paradoks. In so v bistvu, če na kratko rečem, so bili žrtve se je nek način zgodilo to, da so bili žrtve lastnih
intrig,
ne.
V bistvu so se zaštrikali.
Zaštrikali so se, ne. Je pa seveda to čas, ko je bil na vrhuncu ta politični spopad med Janezom Janšo in pa takrat vladajočo garnituro, in ki je eskaliral v tem spopadu med notranjim ministrstvom med obrambnim ministrstvom. Jaz sem pač objavil tu avtentične dokumente, avtentične zapise, tako da je v bistvu verjetno niti enim, niti drugim niso bili všeč te zadeve. V bistvu, ne. Zato so pol svoje interpretacije te Depale vasi. Mislim, spomnim se, da je Klavora, ki je bil šef policije,
Mitja Klavora,
pisal pol svojo knjigo. desna stran je pa potem še danes v bistvu ni prebolela te Depale vasi. Ne,
rekel si, šel sem na delo, ampak takrat na delo je bilo ravno takšna situacija kot na RTV-ju. Ja. V bistvu so zrušili Slivnika, Slivnik je šel na mak, ti tako, si hotel iti tudi z njim.
Jaz sem hotel iti z njim.
Pa je bil proti, menda Vinko Vasle.
Vinko je
in si ti obtičal takrat na delu.
Jaz sem obstal na delu in sem zopet bil
in si imel nekem, spet probleme.
Zopet nekem, bi rekel, okolju, ne bom rekel sovražnem, ampak dokler je bil nekako direktor Tit Dobršek, je nekako zdržoval in jaz nekako zdržal to. Ne. Potem, ko je pa Mitja Meršol prišel nazaj, mi je pa na polovico znižal plačo in pol, v bistvu sem se leto dni sem razmišljal, kaj bi naredil, ker sem imel ponudbo na mizi od Pro Plusa oziroma od gospoda Jorenca in tudi urednika takrat, mislim, da je bil odgovorni urednik je bil
Tomaš Perović.
Tomaš Perović, ja. In jaz se nisem nekako, nisem se mogel odločiti, da bi šel na Pop TV, preveč se mi je zdelo to nekam komercialno.
A vendar le, ti si na Pop TV-ju potem bil top politični novinar, pokrival se te glavne zgodbe. Vemo, da je bila takrat na oblasti LDS.
No, na delo bi še sam eno zgodbo povedal, ne. Takrat so pač obkrožili me trije s tremi mladimi novinarji. Prišel je Rok Praprotnik, Mateja Babič in pa današnji urednik Mladine Gregorja Povš. In na koncu sem bil zelo pod nadzorom, ne. Mislim, da so mi celo enkrat gospodu Dobrško pisal eno pismo, ki so ga potem potegli iz računalnika in potem je to šlo okoli. Tako da ne vem, v bistvu nisem šel nisem šel z dobrim občutkom iz dela takrat, ampak očitno je takrat se je neka druga garnitura prevzela delo, ne. In jaz sem bil, nisem bil v kontekstu te garniture. Ne.
Ampak vrsto let si bil potem na Pop TV-ju paradni novinar, kakor sem rekel, ne. Ampak vendarle so te potem nekako zvabili na nacionalno televizijo, ko je Janša prevzel oblast leta 2004. Ne.
Moram reči, da, na, da sem bil do 2007, sem bil na Pop TV-ju. Pričakovalo se od mene, da pač nosim ekskluzivne zgodbe. Mislim, jaz ne da bi se hvalil, ampak Pop TV je nekako v tistem obdobju od leta 99 do 2002 naredil ta preboj, nekako je dobil z mano neko publiko, ki mi je sledila, ki mi je verjela in je dobil to širino. In potem je Pop TV praktično od takrat je nepremagljivo, 2002. In moram reči, da je pozitivna izkušnja bila na Pop TV-u, kar se mi je zdelo v redu, je to, da so bili seveda pritiski isto, kot so vse posod v medijih, ker pač pritiskajo na lastnike, nekje pa na nacionalke bolj neposredno, tudi na novinarje, na urednike. Ampak na Pop TV-u so se držali nekega pravila, da nikoli niso dovolili, da bi nekdo so bili toliko močni, da bi jih izsiljeval z oglaševanjem. Ne. Rajši so se odpovedali nekam oglaševanju in do novinarja niso dovolili tega, da bi ti pritiski prišli do novinarja. To je ostalo nekje, seveda se je bilo verjetno v zraku, nekje na vrhu, ampak to je bila pozitivna plat tega. Negativna plat je pa bila ta, da jaz nisem smel, dobena odaja, mislim, jaz nisem bil voditelj, niso mi dali možnosti, da bi postal nek voditelj, medtem ko so se ostali sprehajali iz nacionalke na Pop TV, pa nazaj, pa na Planet.
Niso ti dali neke odaje?
Da bi lahko, v bistvu, so rekli pač, da jaz ne morem voditi, da lahko jaz samo to in počasi meni se je zdelo, jaz sem se moral dokazovati vsak dan je prihajalo so 10 mladih in jaz sem si vsakič moral mislim, vsakič sem moral kljub temu, da sem imel že za sabo, ne vem, 15-20 let novinarstva totalno na novo ustvarjati iz nule prostor in to mi je počasi kaj zvem, se mi je zdelo, da bi mogoče nekaj nov izziv.
In ta nov izziv so ti dal
na nacionalni
televiziji.
Čeprav se neko nikoli več na nacionalko, ne, in ja. Os gre enkrat, dvakrat na let, ne. Pravi, da gre samo enkrat, ampak jaz sem šel dvakrat.
Na nacionalki si vodo dajo vroči stol.
Na nacionalko sem pol postavil ta vroči stol, ne, najprv na drugem programu, potem na prvem programu in vse pač nekako teklo.
Ta vroči stol, se spomnim leta 2007, je bilo zelo eksploziven, bil sem takrat tudi sam gost, imeli smo, začeli so se težave na Magu, takrat s pivovarno Laško, a ne, v studiji bil tudi Janez Markeš, če se spomneš, a ne, je bilo precej divja vodaja, ti si kolega Markeš da znal fajn sprovocirati in takrat je celo grozilo, da bo s tabo fizično obračunal.
Ja, jaz sem nekako, je bilo res na meji incidenta, ne, jaz sem rekel, da se pred kameri ne bom pretepal, da bom kar pobegnil, ne, mislim, sem gledal, kje bo izhod, če bo postalo nevarno. Ampak, v bistvu, ta oddaja se je speljala.
Ampak problem je nastal pri eni drugi oddaji,
pri drugi oddaji, ja.
Zaradi katerega so spet tebe odstranili
z RTV-ja. Tako, tako. Blazno je bila ta oddaja gledana, 400 tisoč gledalcev.
To je bilo ponedeljek ob 8. večer je bilo to.
In potem je pa prišla ena oddaja, kjer smo govorili o korupciji v Sloveniji, ne, in so bili povabljeni vsi bivši predsedniki KPK-ja, Penko, potem Matos, potem mislim, da Drago Kos in še nekateri in seveda šef kriminalistične policije Jevšek, ki je danes minister, in Barbara Brezigar. Ampak jaz nisem gostov razlagal, ker to je bil vedno problem, kdo bo, če bo ta,
prišel,
kdo,
pa ne bo, prišel,
ne bo prišel, jaz sem rekel, oddaja je ta pa ta, tema je ta pa ta, jaz jim nisem posebej razlagal, ta bo, ta ne bo, ker niti ni bilo jasno, ali bo prišel ali ne bo prišel. In ko je Barbara Brezigar videla, da je Penko gost, je odvrgla, je že bila v maski in je odvrgla vse skupaj v stran in prijela Jevška pod roko in sta šla pred oddajo. In seveda jaz sem bil v šoku, ne, v bistvu ostal sem z temi šefi, jaz sem spela oddajo, ampak vedel sem, da je to moja zadnja oddaja.
Ampak tebe so odstranila,
če jaz zahtevala je Barbara Brezigar v imenu tožilstva, da je to bila žalitev tožilstva in je zahtevala sankcije in prva sankcija je bila ukinitev oddaje, potem pa tudi, ker sem jaz imel pogodbo samo za eno leto, sta Gerič in Možina izpeljala potem to eksekucijo do konca in sta me in minista hotla podaljšati pogodbe na RTV-jo tudi za zaposlitev. Ne, jaz rekel, ni problem, zam te oddajo, prosim, če sem lahko v službi tukaj. Ne.
Tebe so dobesedno sta vrgla na cesto.
Tako, vrgla sta me na cesto. Ne. In Gerič je rekel, da če bom jaz ostal, da bo on odstopil kot rednik in Možina je rekel, ja, glej, jaz ne morem, vidiš, da Gerič bo odstopil, če boš ti ostal v službi. Potem je Ljerka Bizil ponudila na tretjem kanalu, ker vendar le na tretjem kanalu, jaz sem to sprejel, ampak Možina je rekel, da ne morem biti v službi na RTV-o. Ne. Zdaj, ko si me prašal prej na začetku, ko smo začela, v čem je problem RTV-a, ja. oni so praktično celo to srednjo to generacijo novinarjev, ne, ker na RTV-o vendar le rabiš 10 let, jaz 35 let jem prah, ki ga dviguje ta politika. In rabiš na RTV-o 10 let, da sploh začneš poslušati, kaj ti sogovornik govori, da se nisi fokusiran na tehniko, na vprašanja, na te zadeve. Ne? In jaz se čudim, da mladim, ki je praktično brez izkušenj, pridajo in so veliki voditelji,
uredniki čez noc odmeval.
Ja, in to je meni, in potem se čudijo, v bistvu, ja. Ne, mislim, zakaj to.
Ampak ta dva tvoja eksekutorja, Možina in Gerič, sta še vedno danes na RTV-ju.
Danes sta na
Možina je skos se predstavljala za neko žrtev.
Ja, jaz upam, da me bo enkrat povabil v pričevalce, da ima razpravljala o tem, od njegovem načinu eksekucije, kako on dela eksekucijo, ker pač dost se ukvarja z tem polpreteklo zgodovino in mislim, da niso nič boljši. In potem sem jaz šel k enemu, ne bom ga imenoval, ker je zelo korekten človek, sem rekel, gospod, a mi lahko pustite službo na televiziji. Je rekel, glejte, Vodušek, vam bom odkrito povedal, je rekel, jaz bom tako naredil, kot mi bo v kabinetu povedali, ampak glede vas, žal nimam dobenih navodil in jaz sem potem ostal praktično na Pop TV, se nisem mogel več vrniti. Vendar le mi je bila nekako najbolj blizu mi je bila televizija, zato sem rekel, ne boste vi mene več zajebali, jaz bom svojo televizijo.
No, in si šel kupiti televizijo, to je bila pa Info TV, ta ja. Danja, za katero je stal Leo Oblak.
Tako, tako.
In v bistvu, na nek način, so ti prodali mačka v žaklju.
Ja, vse to so vedeli.
In so se takrat začele tvoje poslovne težave in s tem velika kalvarija.
To so vedeli, to je bilo jasno, da bom, so vedeli, točno so poznali, da je Info TV praktično v stečaju, da je prezadolžena televizija in da bom nasedel, ne, in so sam čakali to. Uh-huh. Jaz pa drugega izhoda nisem imel, tako da grem na svoje.
Nastavili so ti past na Trojanah in so te 10 let potem vlačili po sodiščih, zaprli v stari Piskr.
Čakaj, to je pa ja. Ta tretji način, to je ja. Pa zdaj najbolj grobi način, je pa v bistvu se zgodilo leta 2012, ko sem jaz zvečer delal s predsednikom vlade, intervju, zjutraj sem bil pa aretiran kot šef narkokartela in to je bil in zaprt potem, ne, v bistvu, to se pravi, ker pač niso prejšnje, nisem zel lekcij, ki sem jih dobil v prejšnjih zgodbah, nisem dobro vzel lekcije, so mi tokrat pokazali, kako gre lekcijo do konca.
Ampak le, če skrajšava, ti si 11 let potem je bila kalvarija, a ne? In 11 let si rabil, da si dokazal, da si nedolžen,
ja,
ne?
Sem...
Leto si postala zadeva pravnomočna, a ne? V bistvu, a boš ti zdaj zahteval kakšno odškodnino od države?
Razmišljam še, kaj bom naredil, ker je v bistvu mi je povzročilo pa res, če pustimo ob strani to Info TV zgodbo, je seveda to je povzročilo pa take težave, ker, gledajte, jaz sem bil potem na televizijah, ki sem jih jaz pomagal praktično postaviti, so se cela novinarska srenja se obrnila proti meni in me obravnavala, kot se neko, kot nekega šefa narkokartela. Medtem ko se šefi narkokartelo in tisti svobodno sprehajajo po Ljubljani in delajo biznise, v bistvu ne. Ampak to je ena druga zgodba.
Ampak ta tvoja biografija, karijera v novinarstvu se bere, se sliši kot kriminalka, gotovo bo enkrat nastopil čas, da boš ti to napisal, da boš izdal eno knjigo.
Mislim, zdaj smo pač mogoče samo bežno se dotaknula tega dela, mislim, da bi ga moral bi ga napisati, da bi bilo mogoče to kot nek pripomoček, neko čtivo za novinarje, da se znajo obrniti ob takem dogajanju, ki ga gledamo zdaj, to ni nič novega in je bolj nevarno. Ampak še eno stvar bi rekel, mogoče, ki je na začetku nisem rekel, ne? Jaz sem zelo, bistvo bi rekel, zelo dost, mislim, potem sem pač poskušal, se mi je zdelo vedno problem to, da gledalci nimajo neke celovite informacije in sem se dosti ukvarjal tudi z integrale posnetkov in s temi zadevami, da bi si ljudje lahko ustvarili ne samo iz tistih ene sekunde ali pa dveh, da bi si ustvarili neko zgodbo in se zopet neko novo smer odprl.
To je televizija Top TV,
Top TV
in
pa,
Top News spletna
ja.
strana.
In mi imamo na portalu, prenašamo večino teh pomembnih dogodkov živo, plus članke, plus dokumentiramo članke in na YouTube kanalu toptv.si in na televiziji. To je pač kar lahko.
Ti si ostal politični insider, vidimo te skoraj na vsaki pasji procesi. Dobesedno. Ja. Si eden najbolj obveščenih političnih novinarjev v Sloveniji, to jaz lahko rečem, a ne?
Ne vem.
Pa bi se samo vprašal, bi te, ali bo sedanja vlada in premier Robert Golob zdržal do konca?
Jaz bi rekel, da pri tej večini, ki jo ima, in pri tem, bi rekel, apetitu, da je skoraj, bi rekel, da bi me zelo presenetilo, če bi ne bi tega mandata zvozili do konca.
Dostojno. Bo Anže Logar s to novo stranko?
To je
vprašanje za
Janez za Janšo. Zdaj, sam na koncu bi še mogoče nekaj rekel, ne, o televiziji, ker smo pač največ o mediji govorila. Eno presenetljivo zadevo vam bom povedal. Veste kaj? Jaz gledam vse te dnevnike in nacionalke in od Popa zvečer na poročila, ampak najbolj mi je pa všeč Tržaški dnevnik, ki je pozno zvečer po noči. Zakaj? Aha. Zato, ker so neobarvane novice, razumete? Uh-huh. Totalno drugačen pristop, ne? Jaz sem mogoče malo konzervativen tu, televizic in novinar, ne? Ampak če imate čas, poglejte zvečer Tržaški dnevnik, mislim, da niti strotli bombno ne berejo, ampak...
Zdaj imamo za mi, ker to se predvaja okrog enih zjutraj.
Takrat jaz običajno pišem in tako in delam zvečer in mi je zelo zanimivo, ne? In mislim, da bi bilo treba, da bi bilo treba v slovenskem medijskem prostoru ta poročevalski del potegniti iz tega, bi rekel, nekega senzacionalističnega, ne vem kakega prostop, ker bi bilo treba, to bi jaz priporočal, da bi se nacionalka usmerila, bistvo predvsem ta, da seveda bi so potem obarvane interpretacije dogodkov, ampak to ni doben problem, to pač vsaka televizija jih po svoje interpretira, ampak to je po mojem edina rešitev za to, da se vrnemo k neke osnovam. Ne. Uh-huh. Zdaj, ene stvari so pač nerešljive. Ne. Oni so to, našo generacijo so praktično posekali, odstavili iz medijev. Če pa gledaš tuje televizije, pa ljudje, se smo že stari, ampak ljudje v mojih letih potem nastopajo. Teh. Ne pa ljudje, ki so izoblikovane osebnosti, ki so nekaj dali skos, mislim, in to je po mojem rak rana slovenskega medijskega prostora, vsaj kar se tiče televizijskega dela.
Hvala, Vlada, za obisk, ki da bi lahko še debatirala cel dan, ne? Ampak bova nadaljevala enkrat v prihodnje. Okay. Ne? Vam hvala pa, dragi gledalci, hvala za pozornost in se vidimo naslednji ponedeljek.
Hvala lepa.